U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Звоночки». Наша передача гучить перший раз у сераду і повторається у неділю. Сьогодні почнемо з вельми приємного. У апошню неділю ми пустили в ефір першую передачу з серії «Золотий запас свободи». Це були успоміни нашого редакційного колеги Данчика з ягоного подорожжа з концертами у Білорусь у 1996 році. Будуть ще дві передачі, присвячені гэтаму спамінам. А потім пойдуть іншыя перадачы, якія мы лічым вартымі вашай паўторнай увагі. Ідэя паўтора ў некаторых нашых найлепшых перадачаў спадабалася, пра што сведчыць гэты званочак.
У нядзелю 15 студзеня пачула перадачу «Музычныя падарожжы Данчыка ў Беларусі». Гэтая перадача мяне так захапіла, што я слухала яе да 24 гадзінаў ночы. Тэкст напісаны вельмі ўдала, цікава, з добрым пачуццём гумару і з песнямі. Рада, што перадачы з Залатога фонду Радыё Свабода зноў будуць гучаць у эфіры. А Данчыку здароўя, дабра і новых песень у новым годзе. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Дзякую і я ад імя рэдакцыі. Будзем старацца і далей. А зараз пра нараканні на нашыя перадачы.
У вас там у перадачы паўтараюцца з 6 до 7 і потом з 7 до 8 аднолькавыя. А чаму вы так робіце? Хацелася б больш чаго разнастайнага паслухаць у вас. Ці не можаце вы вот гэтыя два часы трансіраваць разныя праграмы? Там, щоб і званочкі былі Максимюка, і пісьма, і... Ну, ўсё то разнастайнае. Ваш слухач Віктор.
На гэтыя нараканні адказвае дырэктар беларускай службы Аляксандр Лукашук.
Паважаны Віктор, дзякуй за ўвагу, да радуе і за пытанне. Мы сапраўды можам раніцай даваць у эфіры дзве розныя гадзіны паводле зместу. Скажам, ад 6 да 7 гучалі бы спецыяльныя праграмы. Гэта значыць, што ў чацвер раніцай вы бы слухалі званочкі, паштовую скрынку 111, падарожжы свабоды, а ад 7 да 8 выніковую праграму дня, дзе даецца агляд і аналіз усіх найважнейшых бягучых падзеяў. Чаму мы паўтараем гэтую гадзіну двойчы? Таму што раніцай людзі звычайна слухаюць нядоўга. Яны збіраюцца на працу, выпраўляюць дзяцей у школу і да таго падобнае, і слухаюць звычайна толькі адзін раз, калі ім зручна. Некаму а 6, некаму а палове 7, некаму а палове 9. Такіх слухачоў паводле даследаванняў большасць, і мы вось палічылі, што больш важна даць большай частцы слухачоў актуальную інфармацыю. А для такіх адданых слухачоў, як вы, параю не забывайцеся пра інтэрнэт. Там можна слухаць усё, калі і колькі захочаце. Вы, верагодна, Віктор не адзіны, і цікава было б паслухаць меркаванні іншых слухачоў. Ну, калі Ян Максімюк палічыць магчымым, дасць мне паслухаць і запросіць у сваю праграму, тады працягнем размову далей.
Каго з кіраўнікоў Беларусі ў яе найноўшай гісторыі будуць успамінаць добрым словам? Ну, вы ніколі не здагадаліся б.
Часто задумываюся над пытаннем, ці былі на Беларусі добрыя кіраўнікі. Хочацца сказаць некалькі слоў пра аднаго з іх. Нармальна працавалася толькі ў апошнія гады праўлення Мікалая Дзементея. Працаваў я тады асістэнтам кінааператара на Мульстудыі. Ніхто асабліва не шапляў. Памятаю яго тэлевізійныя выступленні, адзінае, наколькі памятаю, па сутнасці, пра далікатэсы і простую ежу. Нармальна кармілі ў сталоўцы кінастудыі, хаця кіраўніцтва кінастудыі там не харчавалася. Сергей Шымёнка, літаратар.
Як бяда прыцісне, дык яшчэ і не тое ўспомнім. Асабліва добра ўспамінаюцца часы, калі можна было няблага паесці за невялікія грошы. Мне прыгадваецца нейкі такі час у першай палове 90-х, калі я, прыехаўшы ў Менск з Беластоку, мог пайсці ў тагачасны найлепшы рэстаран і заказаць сабе што заўгодна за сваю журналісцкую зарплату, якая ў Беластоку лічылася жабрацкай, а ў Менску рабіла з мяне цалкам заможнага чалавека. Быў нейкі такі нядоўгі перыяд, усяго некалькі месяцаў, калі абменны курс польскай залатоўкі на беларускага зайчыка быў вельмі-вельмі карысны для гасцей з Польшчы. Ах, Дзементей, ах, Шушкевіч, што за часы былі, ажно не верыцца, што яны ўвогуле былі. Пад Новы год, паводле старога стылю, мы таксама атрымалі некалькі віншаванняў.
Уважаемая і любімая свабода, ад сей душы паздравляем вас наступіўшым новым 2012 годам. Желаем всему коллективу с директором Лукашук и ведущему передачу «Звоночки» Яну Максимику каждый дом здоровья, любви и тепла, чтоб все неудачи сгорали дотла, чтоб жить не тужить до 100 лет довелось, чтоб радость царила и не было слез, свершилось все то, что еще не сбылось. С уважением, инвалиды городского поселка Парычи Светлогорского района, Павел и Ева.
Дорогие мои люди, не удивляйтесь, но я хочу сегодня, в пятницу, 13 января, поздравить со старым Новым годом всех лукашенских прихвостней, всех судей, всех надсмотрщиков в тюрьмах, в колониях, всех гибистов-палачей, всех, у кого совесть вымазана дерьмом, а глаза залиты допингом. Желаю вам в эту ночь очистить свои души от греха и покаяться. Помните, если Бог хочет наказать человека, Он отбирает у него разум. Не поддавайтесь на лживые заклинания, что вы только подчиненные, а на войне, как на войне, все спишется. Нет, нет, вам не удастся спокойно, улыбаясь, пройти по жизни. Если не люди, то вы сами накажете себя, а то и своих детей и внуков, как говорится в Писании, до 7-го колена. Очиститесь ото зла и пустите ваши очерствевшие сердца добро и благодать. Тетяна.
Тепер будет крыху про роль спорту для здоровья будущей нации, как такой.
Наш президент сказал, как бы все занимались спортом. Рады бы, да где брать такие гроши? Наши соседские дети просидели все каникулы дома. Правда, на свято Рождество батьки зарабили им подарунок, дали 40 тысяч. Дети сходили на каток у дворец спорта. За один час заплатили 20 тысяч на одного. Прокатали 3 круга и расстроенные прошли до дома. После войны бесплатно иди в любой спорт. Тоже просили, как занимались. Институты, училища, хаты давали бесплатно. Только учись. А теперь поделили бедных на богатых. Все за гроши. Теперь строят дворцы за людские гроши. Дети только со стороны могут поглядеть на дворцы. Только избранным там место. Дети завидуют Коле. Хай бы хоть якую лужу заморозили для детей. Які б кут зробили для их бесплатным. Еще красти начнуть. Батьки боятся. Это ж дети, им тоже хочется, як другим. Зазывают, как бизнес робить.
Ніякай калюжины задарма не заморозять. То бок, коли говорить про батьку, усе спадзяванні только на деда. Мороза. Вось пытанне, на якое, прызнаюся без розгаў, я не мог знайсці нават прыблізнага адказу.
Осенью был в Праге. Ходили на экскурсию к собору Святого Вита. Напротив собора находится резиденция президента Чехии. Меня поразило отсутствие охраны, свободный доступ к резиденции. Интересует, сколько человек служит в службе охраны президента у них и у нас? Ведь страны, численность населения и прочее примерно равные.
У нашай частцы свету такія дадзеныя, як колькасць ахоўнікаў кіраўніка дзяржавы, належаць да нечага, што называецца, калі не дзяржаўнай тайнай, дык канфідэнцыйнай інфармацыяй, якой журналісту так сабе не адкрыюць. А таму я і не званіў у канцелярыю прэзідэнта Чэхіі, каб пра гэта запытацца. І так праўды не скажуць. Таксама, як і ў Беларусі, пра колькасць прэзідэнцкіх ахоўнікаў. А вось у Злучаных Штатах, дзе выдаванне грошай з дзяржаўнага бюджэту падкантрольнае незалежнаму ад прэзідэнта Кангрэсу, такую інфармацыю журналістам удаецца раздабыць. Напрыклад, вядома, што за бяспекай у раёне Белага дому, гэта значыць месца працы Барака Абамы, 24 гадзіны на суткі сочаць каля 1000 узброеных ахоўнікаў і агентаў службы бяспекі, не лічачы моцнага кантынгенту паліцыянтаў з гэтак званай паркавай паліцыі, якая раз'язджае на конях па навакольных парках і вулачках. Першую частку закончим вершаванной творчестью наших слухачов.
Город Слуцк, Анатолий Балакер. Очерствели души у людей. Мы себе уже не доверяем. Брюхо бы свое набить скорей. Мы ведь не живем, а выживаем. А что мы сделаем? Как есть, так есть. Говорят, что быдло мы и трусы. Но при чем здесь нравственность и честь? Мы корейцы, но не белорусы. А вообще-то каждому свое. Получили то, что заслужили. Жаль, что за слепых и за жулье белорусы жизни положили.
Нормальные есть деньги у страны. Наш президент об этом сообщает. И зачем людям доллары нужны, когда их в банках нет, не понимает. Твердит, за наших можно все купить. И заработать их совсем не сложно. Возможность есть их столько накопить, что стать миллиардером даже можно. А если за границей нужно быть, то следуйте, друзья, его совету. Сосед вам баксы может одолжить, ведь не у всех валюты этой нету. Любимый вождь несет такой вот вздор. Прекрасно зная мощь своей харизмы, он всякой логике наперекор умеет строить чудо-афоризмы. Не учит его время ничему, и мы его напрасно упрекаем. Коль нету места здравому уму, то вздор любой, увы, не пререкаем. Леонтий.
Учора выкинуть скольки, а зараз доброго бітця. А день уделы не ягна на штрафы. Душу на бартер укушу. Дятишкам поздно, але дякуй за песни. Спорим Литвы, один бы за, разумным супрать, и настояща лепейру дурным. Коли соправдно не стояща, его наставнику у тым стоять, которые чистой, так само ведают, у гору, худшей акцентом не своим. Вось блату бы с боков поровну, няма, и разумом уверх. Бы солнца белого, помежник, и витушка ведая зачем, удуруться и надрукуюсь. И щаукой ноги, як не жмешься, пружинами хоть посярот. Что коник скок, сгадання буду, литовское народом я. Чому разумных отрымаюсь, мерковней зробятся дыры, гутарыч кузова на тыдень, фразой сдурнеешь без пары, Чижуковым. Сельповский жит, рабил дятишкам дозор сбыт. Живе лукомли и бягомль. Дякуй.